와 바로 곱스 라디오 다비수 프레바 მოგესალმებით. თბილისის დროით ღამის 12-ზე აძევიწებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. პალესტინელების ლიდერები ისრაელთან მოლაპარაკებისთვის მზად არიან. ავღანეთში ათობით მეამბოხე გადავიდა მთავრობის მხარეზე. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ერაყში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰამდია ალ-ჰუსეინიმ სახელმწიფო ტელევიზიას განუცხადა, რომ საარჩევნო უბნები დაგეგმილ დროს დაიხურა, თუმცა არავის გააბრუნებდნენ უკან, ვინც საარჩევნო უბანთან რიგში იდგა. ხმის მისაცემად 6200-მდე კანდიდატი იბრძოდა 325 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში მანდატების მოსაპოვებლად. ერაყის ელექტორატი 19 მილიონამდე ამომრჩევლისგან შედგება. გავრცელებული ინფორმაციით, სულ ცოტა 38 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებებისა და ჭურვებით განხორციელებული ერიშების შედეგად ბაღდადში, დღეს დილას საარჩევნო უბნების გახსნის შემდეგ. აფეთქებების შესახებ იუწყებიან სხვა ქალაქებიდანაც, თუმცა მსხვერპლზე ცნობებში არაფერია ნათქვამი. ერაყის 18 პროვინციაში ათასობით ერაყელი ჯარისკაცი და პოლიციელია განთავსებული, მათ ამერიკელი ჯარისკაცები უწევენ მხარდაჭერას საარჩევნო პროცესის უსაფრთხოებაზე. პალესტინელების ლიდერები თანახმარიან დაიწყონ ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკება შეერთებული შტატების შუამავლობით. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრაზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის აბედ რაბოს განცხადებით, მოლაპარაკება 4 თვით შემოიფარგლება. განცხადება გაკეთდა მაშინ, როცა ამერიკელი შუამავალი ჯორჯ მიჩელი იერუსალიმში ხვდებოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ხალკი რეგიონში ვიზიტს იწყებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. ისრაელთან მოლაპარაკება პალესტინელებმა შეწყვიტეს მას შემდეგ, რაც ისრაელმა 2008 წლის მიწურულ სამხედრო ოპერაცია დაიწყო ღაზის სექტორში. გავრცელებული ცნობებით, დღეს ავღანეთში ათობით ისლამისტი ექსტრემისტი გადავიდა მთავრობის მხარეზე, მაშინ როცა გრძელდება დაპირისპირება შეიარაღებულ მეამბოხეებს შორის. პოლიციის პრესმდივნის განცხადებით, მეამბოხეების ჯგუფ ჰესპ ი ისლამის 11 სარდალი და მათი 68 მებრძოლი ჩაბარდა მთავრობას. ამასობაში ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ბახლანის პროვინციაში გრძელდება ბრძოლა ჰესპ ი ისლამის მეომრებს და თალიბებს შორის. პოლიციის ინფორმაციით, მათ შორის შეტაკებების შედეგად 60-მდე მეამბოხე და 19 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მოულოდნელად ეწვია ქალაქ მარჯაჰს, სამხრეთში თალიბანის ყოფილ დასახლდენს, რომლის წინააღმდეგაც ბოლოხანს მრავალოროვანი ჯარების და ავღანელების მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია განხორციელდა. კარზაიმ, რომელსაც ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი ახლდა, სიტყვით მიმართა მარჯაჰის უხუცესებს. მან პირობა დადო, რომ ისრუნებენ უსაფრთხოებაზე თალიბანისგან ბოლოხანს გათავისუფლებულ რეგიონში. გახსნიან სკოლებს, აშენებენ გზებსა და საავადმყოფოებს. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ხვალ ეწვევა მეზობელ ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შესახვედრად. საინფორმაციო სააგენტო მეჰრის ცნობით, საქმე ეხება აჰმადინეჟადის პირველ ვიზიტს ავღანეთში მას შემდეგ, რაც ის და კარზაი თავთავიანთ ქვეყნებში გასულ წელს მეორე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტებად. საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, აჰმადინეჟადი კარზაი მიიწვია ვიზიტი ორმხრივი ურთიერთობის გააქტიურებას ემსახურება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თბილისში ღამის 12:04 განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის განცხადებით, სოლიდარობას აღმოუჩენს საბერძნეთს და ევროპელ პარტნიორებთან ერთად იმუშავებს ევროს წინააღმდეგ მიმართული სპეკულაციის დასაცლებად. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯ პაპანდრეუმ საფრანგეთში ვიზიტისას მას მადლობა უთხრა მხარდაჭერისთვის. საბერძნეთის მთავრობამ შეიმუშავა მკაცრი ეკონომიკური ზომების პაკეტი ბიუჯეტის მასშტაბური, თითქმის 13%-იანი დეფიციტის შესამცირებლად. სარკოზის და პაპანდრეუს შეხვედრა წინ უსწრებს ვაშინგტონში პაპანდრეუს განგზავნებას. ახლა საქართველოს მიმოშურებთ იმერეთში, ვანის რაიონის სოფელ ყუმურში ძლიერი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით დაიჭრა 6 ადამიანი, რომელთაგან ორის მდგომარეობა მძიმეა. ისინი საავადმყოფოში არიან მოთავსებული. მიმდინარეობს გამოძიება. როგორც იუწყებიან, ინციდენტი ერთ-ერთ ოჯახში მოხდა წოულების დროს. აფეთქების მიზესად დაუდევრობა სახლდება. როგორც იუწყებიან, აფეთქდა ჭურვი, რომლისგანაც განსხვავებული სასმისის დამზადება სცადეს. ცხინვალში 4-დღიანი ვიზიტით ევროსაბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩავიდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ცხინვალის ეგზეტოდებული ბეჭვისა და ინფორმაციის კომიტეტი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ექსპერტების ვიზიტის გეგმა ითვალისწინებს შეხვედრას დე-ფაქტო მთავრობის ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელობასთან, შეხვედრას მოსახლეობასთან და ცხინვალის საპყრობილის დათვალიერებას. ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. პალესტინელების ლიდერები ისრაელთან მოლაპარაკებისთვის მზად არიან. ავღანეთში ათობით მიამბოხე გადავიდა მთავრობის მხარეზე. საფრანგეთი მის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის განცხადებით სოლიდარობას აღმოუჩენს საბერძნეთს საფინანსო კრიზისის დასაცლებად. იმერეთში ვანის რაიონის სოფელ ყუმურში ძლიერი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით დაიჭრა 6. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭეორელისგან მოისმინეთ. თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე.
ახლა რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. ჯერ მოისმენთ გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის იყო ყაზბეგი ზემულარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნა. ამავე თემას ეთმობა კულტურული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მისი ავტორი შეეცადა გაერკვია, რამდენად რეალურია საფრთხე, რომელიც ზოგი შეფასებით რუსეთთან საზღვრის ამ მონაკვეთის გახსნას უკავშირდება.
მე ვფიქრობ, ეს საშუალება არის თითინა გამოწვეული. საერთოდ მე ვერ აღშემილე წარმოვიდგინო რა მეორე ჩვენ ლარსის საკუთრების გახსნა გამოიწვის ყაზბეგის დაკარგვა.
დაიწყოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტები, მცირე კონფლიქტები ყოფით ნიადაგზე და არავითარ შემთხვევაში ეთნიკურ ან თქვა პოლიტიკურ ნიადაგზე. ეს ამას მოყვება რეაგირება ჩრდილოეთის მხრიდან.
რუსეთთან ურთიერთობას ეხება კულტურული ანალიტიკური მასალაც. მოსკოვში ნინო ბურჯანაძის ვიზიტთან დაკავშირებით. შემდეგ მოისმენთ კულტურულ რუბრიკას თავისუფლების თხიურები. გასუკვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი მარინა თაბუკაშვილი.
ინდოეთიდან მომაქვს აღტაცება ჩემი კოლეგების ნამუშევრი და სიზუსტით სამწუხარო ფრაზისა. დარიგება და გაზიარება სხვადასხვა რამეა. როცა ძალაუფლებას არ უზიარებ, ურიგებ, რომ მართო.
მოისმენთ კულტურულ მიმოხილვას და მიგიპატიშებთ ბიბლიოთეკაში. კულტურულ პროგრამაში დღეს ზაზა ფურჯულაძის ახალ რომანზე ადიბასზე სასაუბროთ.
ადიბასი არის ნიშანი იმისა, რომ ზაზამ არა მარტო ახალ დაფეხურზე ააბიჯა, როგორც წერალმა, არამედ იმისაც, რომ მას ახალი შესაძლებლობები გადაეშალა და ახალი ინსტრუმენტები გაუჩნდა.
თაბულს შემოგთავაზებთ კულტურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. მაშასე, ჯერ გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. ის ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე მდებარე ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნით დაიწყო. ორ ქვეყანას შორის სახმელეთო მიმოსვლა 2006 წლის ივლისში რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით შეწყდა. საზღვრის გახსნას მიესალმნენ რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლებები, თუმცა ოპოზიციური პარტიებისა და ექსპერტების ერთმა ნაწილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ რუსეთთან საზღვრის გახსნა საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
ეროვნული ფორუმი აცხადებს, რომ ლარსი ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტის გახსნა ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული ქმედება.
საწინააღმდეგო სამტკიცება და ხელისუფლება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ კონტროლი საზღვარზე მკაცრი იქნება. რისკი კი შესაბამისად მინიმალური.
სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება, ისე როგორც საქართველოს უსაფრთხოება, ძალსაღად დაცული იქნება. ჩვენ ყველა ზომას ვიღებთ საიმისოთ, რომ საზღვარზე ვერავინ ვერ შეძლოს უკანონოდ გადმოსვლა და თქვენ იცით, რომ ძალიან მკაცრი პოლიტიკა არის მათ მიმართ, ვინც შეიძლება ეჭვის საფუძველს იძლეოდეს და საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთა უნდოდეს.
გასულ კვირაში საზღვარი უკვე გადაკვეთა საქართველოსა და რუსეთის რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ. სასაზღვრო გამშვე პუნქტს 3 მარტს ესტუმრა საქართველოში ვიზიტად მყოფი ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი მიგელ ანხელ მორატინოსი, რომელმაც თბილისში დაბრუნების შემდეგ განაცხადა, რომ 2008 წლის ომის შედეგების აღმოფხვრა იოლი არაა და რომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს ევროკავშირის მხარდაჭერის იმედი. ვიცი ეს ძნელი იქნება და ვიცი რომ დიდროს მოითხოვს. ვიცი რამხელად ძალისხმევა უკავშირდება ჟენევის მოლაპარაკებებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ევროკავშირი მუშაობს თქვენთან ერთად, ზრუნავს საქართველოს მომავალზე, რომელიც ევროკავშირთან იქნება დაკავშირებული, და ეს არის ყველაზე მთავარი გზავნილი, რომელიც ჩამოვიტანე მთელი ევროკავშირის სახელით. ევროკავშირის წარმომადგენლის საქართველოში სტუმრობისას გაირკვა, რომ თბილისი და ბრიუსელი უახლოეს მომავალში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას აპირებენ. ამასთან დაკავშირებით განმარტება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგორ ვაშაძემ გააკეთა.
გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის ხელშეკრულებები უკვე მზად არის და ალბათ არაუგვიანეს გაზაფხულის ბოლოსაც ჩვენ მას ხელს მოვაწევთ. Mobility Partnership, რაც საქართველოს მოსახლეობის თავისუფალ შრომით დარეგულირებულ მიგრაციას ნიშნავს, უკვე დაწყებული არის. Საავიაციო ხელშეკრულება ფაქტიურად შეთანხმებულია 99%-ით. რაღაც ბოლო შტრიხები დარჩა და მომავალ კვირას უკვე პარაფირება მოხდება ამ ხელშეკრულების და ასოცირების ხელშეკრულებაზე და გაღრმავებულ თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმზე მოლაპარაკებები დაიწყება მას შემდეგ, რაც კომისია მიიღებს მანდატს. მანდატის მიღება ძალიან დიდი ალბათობით მოხდება გაზაფხულის ბოლოს.
ევროკავშირის დელეგაციის საქართველოსის სტუმრობას დაემთხვა სამხედრო სწავლება, რომელიც რუსეთის სამხედრო ფლოტმა საქართველოს აკვატორიაში ოჩამჩირის მახლობლად გამართა. უნდა ითქვას, რომ იმავე პერიოდში ასევე შავ ზღვაში ბათუმის მახლობლად ერთობლივ წვრთნას ამერიკელი და ქართველი მესაზღვრეებიც გადიოდნენ. ამერიკის ფლოტის ფრეგატის ჯონ ჰოლის ეკიპაჟმა საქართველოს სანაპირო დაცვის პირად შემადგენლობასთან ერთად ძებნის და გადარჩენის, ჩხრეკის და აბორდაჟის, დაზიანების კონტროლის მეთოდების დახვეწა შეივარჯიშა.
ამ სამლებებში მიიღო მონაწილეობა როგორც ამერიკის პირად შემადგენლობამ, ასევე საქართველოს სანაპირო დაცვის სააბორდაჟო და გემების ეკიპაჟმა.
გასულ კვირაში უბედური შემთხვევა მოხდა ტყიბულის ერთ-ერთ მაღაროში, სადაც მეთანის აფეთქების შედეგად 4 მაღაროელი გარდაიცვალა. ტრაგედიის ადგილზე ჩასულმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა დახმარების გამოყოფისა და საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარების აუცილებლობაზე ილაპარაკა.
სახელმწიფო გამოყოფს სპეციალურ დახმარებას ამ ოჯახებს, რა თქმა უნდა, და დაზიანებულ მკურნალობას იქნება თავდაპირველ სახელმწიფოს ხარჯზე. გარდა ამისა, აუცილებლად ჩვენ გამოყოფთ სახელმწიფო სამთავრობო კომისიას, რომელიც შეისწავლის მიზეზებს, თუ ეს ფილმის დანიშნვა შეიძლება აუცილებლად იქნება დაშლილი და იდეა დასკვნებას დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ასეთი რამე მომავალში არ განმეორდეს.
ვითარებაში გარკვევა და კომისიაში ჩართვა მოითხოვეს პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენლებმა. ირაკლი პეტრიაშვილი ეჭვობს, რომ ტრაგედია დიდწილად სუბიექტურმა ფაქტორმა განაპირობა.
პროფკავშირებს აქვს გლოვა, მისი 4 წევრი გარდაიცვალა დაუდევრობის გამო და წინასწარი მონაცემებით, როგორც აცხადებენ, რომ თვითონ ახლა ბუნებისგან იყო ეს ყველაფერი, ესე არ არის, იქ იყო კონკრეტულად უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული და ჩვენ ამაზე გვაქვს ჩვენი ცნობები. გარანტიას ვიძლევით, რომ თუ ჩვენი ჩართვა არ იქნება უზრუნველყოფილი სახელმწიფო კომისიაში, ჩვენ დავდებთ ალტერნატიულ დასკვნას, როგორ მოხდა ეს უბედური შემთხვევა, და უხალხო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც ახლა ეკრეწოდებულ კვლევას ატარებენ.
ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამო 4 მარტი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გლოვის დღედ იყო გამოცხადებული. გასულ კვირაში გლოვა ჰქონდათ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაშიც, სადაც მოსკოვიდან ყოფილი ლიდერის ვლადისლავ არძიმბას ხედარი ჩაასვენეს. 64 წლის არძიმბა მოსკოვის ცენტრალურ კლინიკაში 25 თებერვლიდან მკურნალობდა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერმა ნუგზარ აშუბამ ვლადისლავ არძიმბას აფხაზი ხალხისთვის მოვლენა და მთელი ეპოქა უწოდა. არძინბას გარდაცვალებას გამოეხმაურა აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავაც.
В любом случае смерть это плохо, я соболезную.
ყველა შემთხვევაში სიკვდილი ცუდია და სამძიმარს უცხადებ ოჯახს. თუმცა მიმაჩნია, რომ ამ ადამიანმა ითამაშა უარყოფითი, დამანგრეველი როლი როგორც საკუთარი ეთნოსის, ასევე საქართველოსა და მთელი კავკასიის ისტორიაში.
Своего этноса Абхазии, Грузии и всего Кавказа.
პოლიტიკური მოვლენებით გადატვირთული კვირა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ჩასვლით დასრულდა. ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა რუსეთის დედაქალაქში გამგზავრებამდე განაცხადა, რომ მეზობელ ქვეყანაში დიდი პოლიტიკის გასაკეთებლად მიდიოდა. თუმცა ვლადიმირ პუტინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ბურჯანაძეს სულ სხვა ქმედებებში დასდეს ბრალი.
როდესაც ოპოზიცია ეძებს დასაყრდენს რა ქვეყნის გარეთ, ესე იგი ამას უკვე სულ სხვა რამე ქვია. ესე იგი რა არის კოლაბორაციონიზმი? შენ ოკუპანტთან თანამშრომლობა.
პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძისგან განსხვავებით ბურჯანაძის ოპონენტებმა უფრო მკვეთრი გამონათქვამები გამოიყენეს. თუმცა ქვეყნის ხალაჩი დადანაშაულებულმა ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ რჩება მკვეთრი პროქართული კურსის პოლიტიკოსად.
ჩემი ამოცანა არისო აქ ხმამაღალი განცხადებების გაკეთება და გუზემ ჯიღის ცემა. ჩემი ამოცანა იყო და არის და მომავალშიც იქნება, რომ ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ ნაბიჯები გადაიდგას კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად, იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც აწუხებს ჩემს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას.
გვირის ბოლოს მოსკოვში ვიზიტის დასრულების შემდეგ ნინო ბურჯანაძე შეხვედრების გასამართად ბრიუსელსა და ვაშინგტონში გაემგზავრა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდეგი სიუჟეტით უბრუნდებით ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნას, თემას, რომელთაც გასული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა დაიწყო. საპარლამენტო ოპოზიციის და ექსპერტების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყაზბეგის რაიონი დამატებითი სამხედრო ძალით უნდა გაამაგროს, რადგან ზემოლარსის ამოქმედებით რუსეთს ხელფეხი ეხსნება ყაზბეგში და თრუსოს ხეობაში სიტუაციის დესტაბილიზაციისთვის. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ამ საფრთხეებზე და მათი პრევენციის საშუალებებზე ისაუბრებს.
პირქუშის სცენარი, რომლის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს საფრთხე ზემოლარსი ყაზბეგის მიმართულებიდან ემუქრება, ძირითადად ორგანზომილებიანია. პირველ ეტაპზე რუსეთი შეესდება სიტუაციის დესტაბილიზაცია მოახდინოს იმ ადამიანების მანიპულირებით, რომლებიც საზღვრის გახსნის შემთხვევაში ყაზბეგის რაიონში დაბრუნდებიან. საქართველოს პარლამენტის წევრის ქრისტიან დემოკრატ ნიკალ ალიაშვილის თქმით, ლაპარაკია თრუსოს ხეობაში მცხოვრებ ოსებზე, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორია რამდენიმე წლის წინ დატოვეს, მაგრამ აქვთ ქართული პასპორტები და სურვილი დაიბრუნონ ქონება მამაპაპისეულ ადგილებში.
რომ დაიწყოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფლიქტები, მცირე კონფლიქტები, ყოფითი ნიადაგზე და არავითარ შემთხვევაში ეთნიკურ ან თქვა პოლიტიკურ ნიადაგზე, ეს შეიძლება იყოს საქონელი, ეს შეიძლება იყოს სახნავსათესი მიწები და ასე შემდეგ, რის შემდეგაც ამას მოყვება აუცილებლად რეაგირება ჩრდილოეთის მხრიდან და საბოლოო ჯამში მოხდება კონფლიქტის ესკალაცია და გადაიზრდება ეს ყველაფერი სამხედრო აგრესიაში, რაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს ყაზბეგის რაიონის ანექსიას.
მაგრამ ამ პროგნოზს სჭირდება ორი მყარი არგუმენტი, რის გარეშეც აღნიშნული მოსაზრება შეუძლებელია იყოს ანგარიშ გასაწევი. პირველი მდგომარეობს იმაში, არსებობს თუ არა მსგავსი განწყობები ჩრდილოეთ ოსეთში, მეტწილად ბესლანსა და ვლადიკავკაზში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ ყაზბეგელან თრუსოს ხეობელ ოსებში. და მეორე, როგორ მოახერხებენ ისინი უკან საქართველოში დაბრუნებას, როდესაც ზემოლარსი ყაზბეგის მონაკვეთი, როგორც გამოცხადებული იყო, გაიხსნა მხოლოდ სომხეთისათვის განკუთვნილი სატრანზიტო ტვირთებისათვის. დავიწყოთ ბოლოდან, მით უფრო რომ როგორც პარლამენტარი ნიკა ლალიაშვილი ამბობს, საქართველოს ხელისუფლებამ მოსახლეობა თურმე მოატყუა.
აღმოჩნდა, რომ ის, რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ ეროვნული მშვიდობის საბჭოს ხდომაზე გასული წლის ნოემბერში, კერძოდ 19 ნოემბერს თუ ვაცდები, აღმოჩნდა, რომ ეს არის სრული ტყუილი, რადგანაც სატრანზიტო გადაზიდვებთან ერთად საზღვარი გახსნილი იქნება სამოქალაქო პირთა გადაადგილებისთვის, ანუ ადამიანების გადაადგილებისთვის.
ალეშულის თქმით, მოსალოდნელმა დესტაბილიზაციის საფრთხემ ძალიან შეაშფოთა ყაზბეგის რაიონის მცხოვრებლები, რომლებიც რთულ კლიმატულ და სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობენ. ნიკალ ალიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს რეალური საფრთხე და პრევენციის მიზნით გააძლიეროს სასაზღვრო რაზმი ან ყაზბეგის რაიონსა და თრუსოს ხეობაში განალაგოს თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფი.
ანუ გაძლიერდეს უსაფრთხოების მექანიზმები, გაძლიერდეს გნება თიქნება ეს შეიარაღებული სამინისტროს ქვედანაყოფების იყოფნა თუ თქვა რამე რეგულარული ნაწილი ჩადგებებს თავდაცვის სამინისტროს ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტი რომ იქ აუცილებელი იქ ის 146 მესაზღვრე არ ყოფნის, აუცილებელი იქ ჩადგეს, გაძლიერდეს და მოხდეს სასწრაფო მოდერნიზაცია იქ არსებული უსაფრთხოების სტრუქტურების.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლება გაზვიადებულს უწოდებს ოპონენტების მტკიცებას, თითქოს სასაზღვრო მონაკვეთის გახსნით ყაზბეგის რაიონს რაიმე სახის აგრესია ემუქრებოდეს. შოთა უტიაშვილმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის თავმჯდომარემ, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სასაზღვრო პოლიცია კარგად არის ორგანიზებული და შესაბამისად ხელისუფლებას არ სჭირდება დამატებითი ძალების გადასროლა ხეობაში.
მე ვფიქრობ, რომ ეს საშუალება არის თითინა გამოწვეული. საერთოდ მე ვერ აღშემილე წარმოვიდგინო რამეა ჩვენ რას საკუშაკოს გახსნა გამოიწვიოს ყაზბეგის დაკარგვა და მე ვერც მოვიშვენი არგუმენტები პარლამენტში გამოსვლათა მხრიდან, თუ აი რა პირდაპირი კავშირი შეიძლება იყოს უფლის გახსნა და გახსნასა და ხეობის დაკარგვა შორის. რა თქმა უნდა, საქართველოს უსასყიდლო საფრთხე ეუქრება, ეს საფრთხე რეალური, ეს ხარ იქნება, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობ, რომ არსის გახსნით არც მცირდება და არც იზრდება ეს საფრთხე.
შოთა უტიაშვილის თქმით, სასაზღვრო კომენდატურას ზემო ლარსში, რომელიც მთლიანად ამერიკელებმა აღჭურვეს, ყველა შესაძლებლობა აქვს იმისათვის, რათა არ დაუშვას საეჭვო ელემენტების შესვლა. რაც შეეხება სტატისტიკას, 6 მარტის მონაცემებით, ანუ 5 დღის განმავლობაში, რაც ქართულმა მხარემ გახსნა საზღვარი ჩრდილოეთ ოსეთთან, შოთა უტიაშვილის თქმით, რაიმე სერიოზულ დარღვევას ჯერჯერობით ადგილი არ ქონია.
არა, აბსოლუტურ გამოლობაში საზღვარი გადაკვეთა 28 ადამიანმა, 24 გავიდა, 4 შემოვიდა, მათ შორის იყო 16 სომხეთის და 12 რუსეთის მოქალაქე. 5 ადამიანი უკან გაუბრუნდათ, იმიტომ რომ ვიზა არ ჰქონდათ, 3 ადამიანს არ მიუერთდათ უფლება, იმიტომ რომ ფეხით მოძრაობდნენ და ფეხით გადასვლა რუსული მხარის მოთხოვნით იქ აკრძალულია. არანაირი წესი არ გაქონია.
მაგრამ ოპონენტები, რომლებმაც გასულ კვირაში საგანგებო საკომიტეტო მოსმენა ჩაატარეს პარლამენტში, ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება თავს იმშვიდა და პრობლემას აუბრალოებს. მათ შორის არის ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. ექსპერტის თქმით, გზა უნდა გახსნილიყო და მოძრაობა საზღვრის გავლით აღდგენილიყო, ოღონდ ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს ეკონომიკური პროექტების განხორციელება სოციალური ფონის გასაუმჯობესებლად და ასევე დაარწმუნოს ყაზბეგის მოსახლეობა თუნდაც იქ დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნით, რომ მათ უსაფრთხოებას არავითარი საფრთხე კავკასიის ქედის იქიდან არ ემუქრება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო დარწმუნებულია თავის ძალებში, მაშინ მოსახლეობა და საზოგადოებას უნდა გააკეთებინოს სამინისტროებას, ხო? პრინციპში სამინისტროებაზე, ესე იგი გამართული აზრი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან საქართველოს მოსახლეობამდე არ მისულა ჯერ. ხალხი ნერვიულობს. მე ის მაწუხებს, რომ მომზადება საქართველოს არ მომზადებაში თვლი იმასაც, რომ საზოგადოებრივი აზრი საქართველოს მომზადებული არ არის. ანუ ხელისუფლება ამაზე არ ცნობს. ეს არის ერთ-ერთი სეგმენტი.
ყაზბეგის რაიონში ამჟამად 1500 მოსახლე ცხოვრობს. ძიმე კლიმატური და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მოსახლეობის კლების ტენდენცია გრძელდება. რაც შეეხება საზღვარს რუსეთთან, ლარსზე სერიოზულ სასაზღვრო ინციდენტს 90-იანი წლების ბოლოს ჰქონდა ადგილი. მაშინ რუსმა მესაზღვრეებმა ძალის გამოყენებით 850 მეტრით დაახევინეს უკან ქართველ მესაზღვრეებს. იგივე განმეორდა ცოტა მოგვიანებით თუშეთში დიკლოს მთასთან, ხევსურეთში სოფელ ფიჭვნართან და სულ ბოლოს 2009 წლის გაზაფხულზე მამისონის უღელტეხილთან. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ მამისონის უღელტეხილს კვლავ ქართველი მესაზღვრეები აკონტროლებენ.
ზემო ლარსის გახსნა და საქართველოს უსაფრთხოების საკითხები. კობალი კლიკაძე მისაუბრა ამის შესახებ კულტურულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ეთერშია შუახამის თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მოსკოვში ოპოზიციის ლიდერების ვიზიტების თაობაზე ან მშრალი ინფორმაცია ვრცელდება, ან უარყოფითი ემოციით სავსე და ზოგჯერ ლანძღვა გინების შემცველი შეფასებები. იანთაძე შეეცდება საზოგადოებრივი ინტერესების ჭრილში განიხილოს ზურაბ ნოღაიდელისა და ნინო ბურჯანაძის შეხვედრები ვლადიმერ პუტინთან.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები უყოყმანო დაცხადებენ, რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც რუსეთში მიდიან და მოლაპარაკების მაგიდასთან უსხდებიან ვლადიმერ პუტინს, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს ღალატობენ. ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ საჯარო სივრცეში ყველგან მკვეთრად უარყოფითად ფასდება ოკუპანტებთან დალაპარაკების თუ მოლაპარაკების მცდელობა ოპოზიციონერი ლიდერების მხრიდან. თუმცა არასაჯარო სივრცეში შეფასებები ასეთ ერთმნიშვნელოვანი არ არის. სხვა შემთხვევაში ვერც ნოღაიდელი და ვერც ბურჯანაძე, რომლებიც თავისი პოლიტიკური კარიერის გაგრძელებას საქართველოში აპირებენ, ვერ გაბედავდნენ პუტინთან შეხვედრას, რადგან რა დახმარებაც უნდა მიიღონ მათ რუსეთიდან, საბოლოოდ არჩევნებში ხმებს მაინც საქართველოს მოქალაქეებისგან ელოდებიან. ჩვენ საზოგადოებას ერთი არსებითი ამოცანა დღეისათვის სწორედ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის კუთხით აქვს გადასაჭრელი. უნდა ჩამოვყალიბდეთ ღირებულებით ჩარჩოზე, რა არის ჩვენთვის მისაღები ან მიუღებელი ქართველი პოლიტიკოსების მხრიდან, თუნდაც რუსეთთან ურთიერთობის ჭრილში. თუ იარსებებს რამდენიმე პუნქტი მაინც, რომლებიც საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის სადავო არ იქნება, მაშინ პოლიტიკოსების გარდაცვეთილებებიც მკაფიოდ და ცალსახად შეფასდება. მაგრამ საქართველოში ამ თემაზე საჯარო დისკუსია მიღებული არ არის. ვინც რუსეთის ხელისუფლებას გაეკარება, მოღალატედ ცხადდება და მორჩა. არადა ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება თავისი არგუმენტები, რომლებსაც პირადი საუბრისას იშველიებენ, საჯარო სივრცეში გამოთქვან და ოპონენტების არგუმენტებსაც უპასუხონ. უნდა შეიქმნას გარემო, რომელშიც ნინო ბურჯანაძეც ვეღარ აარიდებს თავს მარტივ შეკითხვას, არის თუ არა რუსეთი ოკუპანტი ქვეყანა, რადგან ეცოდინება, რომ საქართველოში მისი ეს საქციელი საყოველთაოდ მიღებული და არა ზემოდან თავსმოხვეული ნორმიდან დაუშვებელი გადახრაა. დღეს კი ასეთი ნორმები არ არსებობს. სამაგეროდ ყველა მიცის, რომ რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილს არ ცნობს და არ ელაპარაკება. შესაბამისად, ვისაც ვლადიმერ პუტინი ცნობს და ელაპარაკება, ის ადამიანები მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან საკუთარ მტრებად არიან აღქმულნი და იმავდროულად საქართველოს მტრებად გამოცხადებულნი. ეს სიტუაცია ინტერპრეტაციისთვის ბევრ სივრცეს უტოვებს ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს. მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ დამოკიდებულების მიუხედავად, ოპოზიციის მოსკოვში მოსიარულე ლიდერების ქცევა მიუღებელია. მეორე ნაწილი კი სვამს შეკითხვას: რუსეთში ოკუპანტი სახელისუფლო გუნდი უახლოეს 10 წლეულში არ შეიცვლება, ჩვენ რა ვქნათ? ამ და ზოგიერთ სხვა შეკითხვაზე დისკუსია ქართულ საზოგადოებას საშუალებას მისცემს ჩამოაყალიბოს პრინციპული შეთანხმებული პოზიცია თუნდაც რამდენიმე მეტად არსებით საკითხზე რუსეთთან დაკავშირებით. თუ პოლიტიკოსები დაარღვევენ ამ საყოველთაოდ შეთანხმებულ ჩარჩოს, ისინი იძულებულნი გახდებიან არამხოლოდ სააკაშვილის მხარდამჭერებს, არამედ საკუთარ მხარდამჭერებსაც განუმარტონ, რა არის მათი ქცევის მოტივაცია და რატომ უნდა იყოს ეს მოტივაცია მისაღები საზოგადოებისთვის, რომელიც ამ ქცევის გამომრიცხავ პრინციპებზე შეთანხმდა. ხოლო თუ დისკუსიის პროცესში აღმოჩნდება, რომ რუსეთის ქცევა აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე ბოლო 20 წლის განმავლობაში კიდევ ტოვებს სივრცეს უშუალო დიალოგისთვის, და თუ ეს დიალოგი შეიძლება სასარგებლო იყოს არა რომელიმე პოლიტიკოსის ხელისუფლებაში მოსასვლელად, არამედ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად, მაშინ პოლიტიკოსების მოსკოვური ვიზიტები სულ სხვაგვარ წნეხში გატარდება. მაშინ ოპოზიციის ლიდერებს მწვავე დისკუსიის რეჟიმში მოუწევთ ახსნა, რა შედეგებს მოუტანს პუტინთან მათი მოლაპარაკება არა მიხეილ სააკაშვილს, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს. თორემ დღეს გამოდის, რომ პროპაგანდისტული მანქანა მოღალატის იარლიყების მიწებებაზე მუშაობს, საზოგადოება კი ჩუმად არის და გულში რას ფიქრობს არავინ იცის. პუტინთან მოლაპარაკე ქართულ პოლიტიკოსებს კი ჰგონიათ, რომ სწორედ მათ სასარგებლოდ ფიქრობენ ისინი, ვისი ხმაც არ ისმის. ამიტომ არის აუცილებელი საზოგადოებამ საჯარო დისკუსიის რეჟიმში განსაზღვროს ღირებულებითი ჩარჩო. პოლიტიკოსებმა კი კეთილი ინებონ და ამ ჩარჩოს საზღვრებში მოძებნონ სივრცე სამომავლო კარიერის ასაშენებლად. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი მარინა თაბუკაშვილი.
28 თებერვალი კვირა დღეს დილიდან 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში მუშაობთ. პირველ საათამდე გვაქვს დაქირავებული საკონფერენციო დარბაზი და ზუსტად წუთი-წუთში ვამთავრებთ კიდეც. ხუთი სხვადასხვა ქსელური პროექტი დაისახა და მოვალეობები განაწილდა. მე მერგო საერთაშორისო სამშვიდობო გამოფენის მოწყობა თბილისში. უნდა მოვიფიქრო გამოფენის კონცეფცია და საქმიანობები ეფექტურობის გასაზრდელად. საღამომდე ქალაქში სულ 5 ნივთებით მთელი კონფერენციიდან და ერთად ვახშმობთ სასტუმროს მეექვსე სართულზე. ამასობაში ეზოში ხალხური სიმღერის და ცეკვის კონცერტი იწყება. ნავახშმებს ჩამოვდივარ და უერთდებით გახარებულ და გახალისებულ ხალხს. ხვალიდან იწყება დიდი კოსტიუმირებული ფესტივალი ქუჩის მსვლელობებით, მაგრამ ამაღამ ჩვენ უკვე ვტოვებთ ინდოეთს. 1 მარტი, ორშაბათი. დილის პირველს 15 რომ დააკდა, ოთახიდან ბარგიანად გამოვედი. ჩუმათვეშები კიბეზე, რომ ხალხი არ გავაღვიძო. აჯაი მაიც მეგებება, მესალმება და ბარგს მართმევს. მას მერე რაც უთხარი, რა იყო, მე თავად გაგიწმინდა მეთქი, ფეხსაცვალს მე მეგობრება. ჩემი მეგობარი სლავიცა უკვე გარეთაა, მანქანაც მოსულა და მივდივართ აეროპორტში. სტამბულამდე ერთად მგზავრობთ. ვეუბნები, საკვირველია მეთქი, რომ ინდოელები ასე მეგობრულად მოწიწებთაც კი ექცევიან თეთრ ხალხს. ამას ვამბობ და ვუამბობ, რომ ამ საღამოს ტელევიზორში ვუყურე ინტერვიუს ცნობილ ინდოელ პოეტთან, რომელიც ძალიან ღრმად გააზრებული არგუმენტებით ამტკიცებდა, არ უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყანა ინგლისურენოვანიო. ჩვენ წევრებმა საერთაშორისო ქსელისა ფონდები მშვიდობისათვის დელიში 20 დღე ვიმუშავეთ. კონფერენცია ფილანტროფია მშვიდობის მშენებლობაში და 3 დღე ქსელის მომავალი მუშაობის დასაგეგმად. შემდეგ შეხვედრას ბანგლადეში უმასპინძლებს, მერე საქართველო. ინდოეთიდან მომაქვს აღტაცება ჩემი კოლეგების ნამუშევრით და სიზუსტით სამწუხარო ფრაზისა: დარიგება და გაზიარება სხვადასხვა რამეა, როცა ძალაუფლებას არ უზიარებ, ურიგებ, რომ მართო. საღამოს უკვე ოფისში ვარ და წერილებს ვამოწმებ. მივლინების შემდეგი დღეები ძალიან მძიმეა, სამუშაოს უნდა დაეწიო. 2 მარტი, სამშაბათი. თანამშრომლებს ვამბობ ინდოეთის ამბებს. ჩვენს ვალდებულებებს ქსელის მუშაობაში ვეკითხები, რა გაკეთდა და რა ვერ გაკეთდა ჩემარტყოფნაში. ჩვენებს პოლიტიკურ პარტიებთან ინტერვიუები დაუმთავრებიათ და თამთას დაუწყია გენდერული ანალიზი ამ ინტერვიუებისა და პარტიების წესდება პროგრამებისა. გაეროს ქალთა ფონდიდან ხელშეკრულება ჯერ არ მოსულა. პროექტის დირექტორს უკავშირდებით, შეხვედრაზე ვთანხმდებით და მერე კრებას მართავთ ამ შეხვედრის მოსამზადებლად. ეს დიდი სამწლიანი პროექტია დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულთა სასარგებლოდ და ჩვენ მონაწილეობა ძირითადად მათ მობილიზაციას გულისხმობს საკუთარი ცხოვრების დონის ასამაღლებლად და უფლებების დასაცავად. ადვილი არ იქნება. მარი გულბიანი მოვიდა ფინანსური ანგარიშის ჩასაბარებლად, გვეუბნება, რომ გადაღებებს სვანეთში, როგორც იქნა მორჩა, და ჩვენს ფილმს მაისში საფრანგეთში უფასოდ დაამონტაჟებს სტუდია ვარანი. თავიანთ ლოგოსაც დაადებენ. წუხს, რომ კანის ფესტივალისთვის ვერ ესწრება. მე მიხარია, განსაკუთრებით როცა მეუბნება, რაც მინდოდა ის გამოვიდაო. ვურეკავ ყიტანში მაია ბიტაშვილს, ვეუბნები, რომ მათი პროექტი დაფინანსდა და უნდა ჩავიდეთ გრანტის ხელშეკრულების ხელმოსაწერად. გამახარეთო, მეუბნება, ბებია მოკდომია და ამ წუთის პროცესიაშია სასაფლაოსკენ, ბოდიშს უხთი ზარისთვის. ყიტანი ოსური სოფელია გურჯაანში, ჯგუფი სოფლის დაბინძურებას ებრძვის. ამ კონკურსში გამარჯვებულს, ვისაც არ ვიცნობთ, ადგილზე ვუდებთ ხელშეკრულებას, რომ ნახოთ, რა გარემოში მოუწევთ მუშაობა. ასე ვიყავით დევნილთა დასახლებებში წეროვანი და ფრეზეთი. ამაღამ არჩილი მიემგზავრება ჰოლანდიაში თავისი ფოტოგამოფენის გახსნაზე დაპატიჟეს. 5 საათზე ნინო და სოფო გვესტუმრენ ახალი ორგანიზაციიდან მისია თქვენთვის. 4 თვიანი პროექტი აქვთ უსახკარო გოგოებისთვის. აღტაცებული ვარ, რომ ამ საქმეს ხელი მოჰკიდეს თანამშრომლობენ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრთან, რომელსაც ჩვენ მეგობარი ქეთინო კობალაძე უძღვება. მწარე მწარე ამბები გითხრეს, თან უმეტესობას ძალიან უნდა ქუჩის მეძაობას თავი დაანებოს, ისწავლოს და იმუშაოსო. ამ საქმეს პროექტ რას უშველი სტრუქტურული სამართლობის საკითხია. წიგნები და ჟურნალები გადავეცით ორგანიზაციის ბიბლიოთეკისთვის, ყოჩაღი ქალები ჩანათ, მათი მისამართები ინფორმაციის გავრცელების სიაში შევიტან. დაურეკე ქეთი კობალაძეს, დიდხანს ვილაპარაკეთ, ვერ ჩერდება, დაწვრილებით აღწერს თავის დაწესებულების ამბებს. თბილისის მერიის დაფუძნებულია, 2005 წლიდან 450 ბავშვმა მსახურებია, 23 მარტო მშობიარობის შემთხვევა ჰქონიათ, ახლა წყავთ 3 ორსული. იმისათვის, რომ უფლება ქონოდა 18 წელს შესრულებულების დაეტოვებინა, ერთი თვის წინათ სახელი შეუცვლია. ახლა არიან მოზრდილთან და ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი. 3 მარტი, 4 შაბათი. დილიდან წერილები მომდის და სატელეფონო ზარები დედის დღის მისალოცად. ჩემ მოთხოვნაზე პასუხად მოვიდა პროექტის მიღების დადასტურება ბაქოდან, ნორვეგიის საელჩოდან. ეს არის კიდევ ერთი ზეპირი ისტორიის წიგნის და დოკუმენტური ფილმის გაკეთების შესაძლებლობა. ცისანას დეკემბერში ჩატარებული ზეპირი ისტორიის სკოლის სტუდენტები მოუვიდნენ და თავის ოთახში ელაპარაკება. ხელშეკრულებებს უდებს, როგორც ჩანს, ნამუშევარი მოიტანეს. მირეკავს მანო. თხოვს 6 საათზე სახლში ავიდე თამარასთან. თავად ბავშვ ბავშვები მიყავს კინოში. მე სახლებში უნდა დაარიგოს და შეაგვიანდება ავატარი. მე გარეთ ველოდებოდი, იმაზე რა შემიყვანდაო, მერე მითხრა. პატარა ზალიკოს ჩემთვის წერილი გამოუტანებია. ბებ, ძალიან მიყვარხარ. შენ ჩემი დედა არა ხარ, мама ჩემის დედა ხარ, მაგრამ შენ ცისე მიყვარხარ როგორც დედა და სხვა ახლობელი. თან მიუხატია ორი სევდიანი ფიგურა, დიდ და წელში ძალიან მოხრილს აწერია მარინა, მეორეს ზალიკო. თამთა მელაშვილი იყო ჩვენთან ოფისში. ხელშეკრულება გვაქვს ჩვენგან გაცემული გრანტების ეფექტურობის კვლევაზე. პირველად ვაკეთებთ და ახლა ვიწყებთ. გადმოუღეთ სახკაღალდები და ვუხსნით პროგრამების და კონკურსების შინაარს. მაია ბიუჯეტებს აჩვენებს. ნინო ბექიშვილმა დარეკა და მთხოვა კომენტარები მის საჟურნალო სტატიაზე. საკითხები: რა უშლის ხელს ქალებს პოლიტიკურ მოღვაწეობაში და რატო ვერ შედგა ქალთა მოძრაობა? ჩემი თემებია: ღამით უწერ და ვუგზავნი. 4 მარტი, ხუთშაბათი. აცაძე თაკუთავარ თქილაძეა ჩვენთან, გაეროს პროექტის მენეჯერი, ჩვენი უშუალო უფროსი სამწლიან პროექტში. სანა პროექტის დეტალებზე ვთანხმდებოდით, თამარ საბედაშვილმაც დარეკა. ხელმოწერილი ხელშეკრულება მოვიდა ნიუ-იორკიდან და მარინას უკვე გადმოუგზავნეო. ამობეჭდეთ და ხელს რომ ვაწერდი, რა რიცხვია მეთქი და 4 მარტიო. რიცხვი დავსვი და ვამბობ. ნახეთ, დღეს არძინბა სიკვდილის ამბავი გავიგეთ და 4 მარტი კი აფხაზეთის გასაბჭოების დღეა. მე სოხუმში 4 მარტის ქუჩაზე ვცხოვრობდი მეთქი. მერე ვამბობ, 4 მარტი მედაზალიკოს კორტივის დღეა. ყოველ 4 მარტს ჩვენსა დიდი სუფრა ეშლებოდა მეთქი მეგობრობისთვის. თაკო რომ წავიდა და ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლიც გადაუგზავნეთ თამარს, ქეთი მეუბნება, ცუდი ამბავია კარალეთიდან ლარისამ დარეკა, ეკას თავი მოუკლავსო. ეს საშინელებაა, ვეუბნები მაიას ნოეტყვი მეთქი, ორსულია. ერთხელს ვერ მოუარეთ, ფსიქიატრიული ავადმყოფია და თავშესაფარში ვერ დავტოვებთო, სხვაგან ვერ მოვათავსებთო, იგივე მიზეზით. თუ გირტყავენ და ბავშვები წაგართვეს, აბარა იქნები. ამ დროს კანონით გვაქვს სამოქმედო გეგმას და სახელმწიფო თავშესაფარიც. იმ პატარა მეძავი გოგოებისა არ იყოს, ეკაც არავის არ უნდოდა. ეკლესიაში მივდივარ და ღმერთს ვთხოვ, რომ გულში ჩაიკრას. ზალიკოსაც ვთხოვ, რომ ხელი მოკიდოს და გაიყვანოს. ამ დღეში რო ვარ, მარიკა დიდებულიძე მოვიდა და რა დაგემართაო. ეკლესიიდან ერთად გავდივართ და სამსახურამდე ვაცილებ. მარიკა დირექტორია იმ ორგანიზაციისა, რაც ჩვენი ინსტიტუტიდან დარჩა. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტიდან. ვიგონებ ჯილდა იოსებიძეს, ძვირფას მეგობარს და დიდ პროფესიონალს. ჯილდასაც ხო ვერ ვუშველეთ. მეუბნება და ერთმანეთს ვეხვევით. ურეკავ თამონას, ეკას ამას უყვები და ძალიან მწარდება. თავადაც შეხვედრია კარალეთში, ჩვენ ოფისში რომ ჩამოვიდა და ქალთა კონვენციის საუბილოდ ლექციად წაგვიკითხა. ვეუბნები, რომ ეს ამბავი 8 მარტს დილით მერიოთში უნდა ვთქვა ქალთა ორგანიზაციების შეხვედრებზე მეთქი. ეს პროექტი ოჯახური ძალადობის დასაძლევი ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშესაწყობად დაიწერა და თამონა ფულიც იშოვა, სიდა მისცა. ცხადია, უნდა თქვაო მეუბნება, მე უყვები ყველაფერს, რაც ქეთი კობალაძისგან გავიგე გუშინ წინ. პატარა მეძავების ამბავს გადავწყვეტეთ ერთად წავიდეთ სარეაბილიტაციო ცენტრში და ვნახოთ რისი გაკეთება შეგვიძლია. ქეთის ურეკავ და ვატყობინე, ბუხარია. რუსოსთან წავედი და საღამო ბავშვებთან გავატარე. 5 მარტი, პარასკევი. ირინა მეტრეველი გვესტუმრა რუსთავიდან, თავისი მომავალი მოვალეობების დეტალებს არკვევს. მე და ქეთ ველაპარაკეთ და ძალიან მოგვეწონა. იურისტია, ყოჩაღით ჩანს და მონდომებულის. მთელი დღე ახალი პროექტისთვის მუშაობთ. ყველაფერი ნელ-ნელა ეწყობა, მაგრამ ერთ ადამიანს ვერ პოულობთ, ოლღა მაჩაბელს, დევნილს. გარდა ამისა, უნდა გადავწყვიტოთ, იძულებით ადგენა ცოლთა, რომელ ბანაკში ვიმუშავეთ, ბერბუქში თუ ვერხვების დასახლებაში. ვერხვების ახალია, ბერბუქს შარშან მიწის დასაუშად ფულიც მივეცი და რწმუნებულიც კარგი კაცი ჩანს. კვირას კარალეთში ეკას დასაფლავებაზე მივდივართ და მძღოლს უთანხმდები, რომ ვერხვების დასახლებაშიც მივიდეთ. იქაურ ბინადარ კაცს ვიცნობ მათი თბილისური ტოლულების ხანიდან და იმას დაველაპარაკებ. 6 მარტი, შაბათი. შაბათია და დილიდან სამუშაოდ ჩვენი ბუღალტერი მოვიდა, მაია. რატომ იკლავ მეთქი თავს, ქალბატონო? რუსთავითან დადის და თან ორსულია. წუხელა 9 საათამდე მუშაობდა. შუა დღისას რუსოს უთანხმდები და ბავშვები ნაძლადებში მიყავს დედაჩემთან. რაც ინდოეთიდან ჩამოვედი, არ მინახავს. წვანე ჩაემი მაქვს. რამაზისთვის, შარფი მართასთვის, დედაჩემს თავს წაუღებ. სამეგრელოს თაფლია, ჩვენს ოფისში დაქვს გასაყიდად გურამს, არაჩვეულებრივ ადამიანს, რომელიც ნამდვილი მოქადაგეა და ისე იცის ვეფხის ტყავსანი და ვაჟებშალა, რომ მთელი ოფისი პირდაღებული უსმენთ ხოლმე. თან ბოდიში შიხთის ვეღარ ვჩერდებიო, ლაპარაკს როცა ვიწყებო. კულტურის ნამდვილი მატარებელია, მართლაც რომ გამცემი კიდევ არის საქართველოში, მაგრამ ამღები სადღა არის.
ასე დასრულდა მარინა თაბუკაშვილის ფონდ ტასოს თავმჯდომარის დღიური, რომელსაც ის ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა გასული კვირის მანძილზე. ჩვახამის პროგრამას ვაქცელებთ ყოველგვარული კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორია გიორგი გვახარია.
ფრედერიკ შოპენის დაბადების 200 წლის თავს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. ბუნებრივია ამ თარიღს საქართველოშიც გამოეხმაურნენ. 1 მარტს შოპენის დაბადების დღეს თბილისის კონსერვატორიაში პოლონეთის საელჩოს ხელშეწყობით პოლონელი კომპოზიტორის პირველი და მეორე საფორტეპიანო კონცერტების მოსასმენად ლამის დედაქალაქის მთელი მუსიკალური სამყარო ვიხილეთ. ასეთი გადაჭედილი კონსერვატორიის დიდი საკონცერტო დარბაზი პირადად მე პირველად ვნახე. ვკითხე კიდეც რამდენიმე ადამიანს რამ განაპირობა მათი აზრით მუსიკის მოყვარულთა ასეთი დაინტერესება. პასუხი ერთი იყო: სოლისტმა, პიანისტმა, ყველასათვის ნაცნობი სახელითა და გვარით, ბორის ბერეზოვსკი, ელისო ვირსალაძის მოწაფემ, რომელმაც თბილისში პირველად დაუკრა. თუმცა მისი წარმატებების შესახებ მუსიკის მოყვარულებმა კარგად იცოდნენ. 41 წლის პიანისტმა, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქეა, თუმცა ბოლო დროს ბელგიაში ცხოვრობს, უკვე ჩაწერა ბეთჰოვენის ყველა საფორტეპიანო კონცერტი და დაუკრა ფაქტობრივად მსოფლიოს ყველა სახელგანთქმულ ორკესტრთან ერთად. თუმცა შოპენის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონცერტი დაიწყო არა ბერეზოვსკიმ, არამედ ლონდონის სამეფო კოლეჯის ასპირანტმა, ალექსეი პეტროვმა, რომელსაც ნაკლებად იცნობდნენ თბილისში. შოპენის საღამო კომპოზიტორის პოლონური პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნაწარმოებით, პირველი საფორტეპიანო კონცერტით გაიხსნა. კონცერტის დაწყების წინ მუსიკის ზოგიერთი მოყვარული ღელავდა, ფიქრობდა, რომ ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრი, რომელსაც იმ საღამოს დირიჟორი რევას ტაკიძე ედგა სათავეში, პრობლემებს შეუქმნიდა პიანისტებს, თუნდაც იმიტომ, რომ ორკესტრს კლავაც არ აქვს საშუალება სისტემატიურად ჩაატაროს კონცერტები. მაგრამ ორკესტრი სრულიად ნორმალურად ჟღერდა. მით უმეტეს, რომ შოპენი, რომელიც მოგეხსენებათ, მაინცდამაინც არ ცნობდა სიმფონიურ მუსიკას, საფორტეპიანო კონცერტებში ორკესტრს მხოლოდ სოლისტის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერის როლს ანიჭებს. ესე იგი, უამრავი სხვა კომპოზიტორისგან განსხვავებით უარყოფს დიალოგს ორკესტრსა და სოლის შორის. თუმცა პოეტურობა, ფერადოვნება, გამჭვირვალება, განსაკუთრებით კონცერტის მეორე ნაწილში, რომელიც ფაქტობრივად ნოქტიურნია, ორკესტრსაც გადაედება ხოლმე. ასე ჟღერდა ორკესტრი და ასე უკრავდა იმ საღამოს ახალგაზრდა რუსი პიანისტი. შოპენის წელს 2010 წელი კი სწორედ პოლონელი კომპოზიტორის წელია, როცა მთელ მსოფლიოში დიდი კომპოზიტორის მუსიკის პოპულარიზაცია დაიწყო, მსმენელს რომანტიკოსი მუსიკოსის ბიოგრაფიის დეტალებს ახსენებენ ხოლმე. იმას, რომ სულ რამდენიმე თვის იყო შოპენი, როცა მშობლებმა როიალი შეიძინეს. ბავშვს ინსტრუმენტის ქვეშ აწვენდნენ და ასმენინებდნენ, როგორ უკრავს დედამისი. 7 წლის იყო, როცა პირველი პოლონეზი შექმნა. იმხანად მთელი ვარშავა ლაპარაკობდა მასზე, პოლონელი მოცარტი დაიბადა ნიკოლა შოპენის სახლში. ეს ამბავი თოთო ბავშვზე, პატარა შოპენზე, რომელიც როიალის ქვეშ დააწვინეს, მნიშვნელოვანია თავად შოპენის პოეტიკის გაგებისთვის. შოპენის მუსიკა ხომ პიანისტის შესაძლებლობების გამოცდაა, ტექნიკაში, ბგერაში, მუსიკალური კონცეფციის გაგებაში. უნდა ითქვას, რომ ახალგაზრდა ალექსეი პეტროვმა ეს გამოცდა წარმატებით ჩააბარა. და მაინც თბილისში ჩატარებული შოპენის საღამოს მთავარი გმირი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ბორის ბერეზოვსკი გახდა. სწორედ ბერეზოვსკიმ გამოხატა შოპენის ხელოვნების, თუგნებავთ ასე ვთქვათ, პარადოქსი. კომპოზიტორი ხომ ერთდროულად კლასიცისტიც იყო და რევოლუციონერიც. შოპენთან კლასიციზმი სენტიმენტალურობას აჩერებს და პიანისტისგან ამ რაღაც ოქროს შუალედის განსაკუთრებულ შეგრძნებას მოითხოვს. ამას კი მხოლოდ ერთეულები ახერხებენ. ერთ-ერთი ასეთი პიანისტი სწორედ ბორის ბერეზოვსკია. პიანისტი, რომლის შესახებაც კრიტიკოსები ამბობენ, არაჩვეულებრივი უნარი აქვს ყველაზე რთული ნაწარმოებიც კი წარმოადგინოს როგორც უაღრესად სადა უბრალო მუსიკაო. სწორედ ასე დაუკრა ბორის ბერეზოვსკიმ თბილისში ფრედერიკ შოპენის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი. წინააღმდეგობათა ესერთუბრიობა თავად ბორის ბერეზოვსკის სტილია. მუდამ ელეგანტური, არასდროს იკეთებს ჰალსტუხს და როგორც წესი არასდროს ასრულებს პუბლიკის დაკვეთებს. უბრალოდ მოულოდნელობაზე აგებს თავის გამოსვლებს. თბილისში ჩატარებულ კონცერტზეც პუბლიკა ამაოდ ეხვეწებოდა ბიზზე რომელიმე პიესის დაკვრას. ბიზზე დაუკრა ოღონდ ისევ და ისევ შოპენის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი, რომელიც იმ საღამოს ისე შეასრულა, როგორც მუსიკის კრიტიკოსთა ვარაუდით თავად შოპენი დაუკრავდა. გაგახსენებთ, რომ შოპენის შესრულება რთულად ითვლება, იმიტომაც რომ კომპოზიტორი იყენებდა ადამიანის ხელის ყველა შესაძლებლობას. ასე გააფართოვა მან ფორტეპიანოს შესაძლებლობებიც. შოპენს ისეთი ტექნიკა აქვს, რომ ხშირად ერთხელს აკრევინებს აკომპანიმენტსაც და მელოდიასაც. ეს მოითხოვს პიანისტისგან ხელის ორივე ნაწილის მოქნილობას. სუსტი თითები მელოდიას ასრულებს, ძლიერი აკომპანიმენტს. მეორე ხელიც აკომპანიმენტს მიმართავს. ესაა რთული სტრუქტურა, რომელიც კლავიშებს აცოცხლებს, სულიერ სხდის. და სწორედ ამ სტრუქტურას მოერგო კარგად ბორის ბერეზოვსკი. ეს გოლიათი მუსიკოსი, რომელიც სპორტსმენს უფრო გავს, ვიდრე პიანისტს. ამობენ, რომ თავად შოპენი, როგორც პიანისტი, შესრულების რბილ, დელიკატურ მანერას ირჩევდა. ამიტომაც არ უყვარდა დიდ დარბაზებში დაკვრა, სალონები უფრო იტაცებდა. და ესაა დიდი კომპოზიტორის შემოქმედების კიდევ ერთი პარადოქსი. შოპენმა სალონური მუსიკა დემოკრატიული გახადა. ეს ორი მხარეც გააერთიანა, ინტიმური, კამერული, ის რაც რჩეულებს მიეკუთვნება და უსაზღრო, ყველასთვის მისაწვდომი და გასაგები. უნდა ვივარაუდოთ, რომ შოპენის წელიწადად გამოცხადებულ 2010 წელს მთელ მსოფლიოში სწორედ ასეთ მუსიკას მოისმენენ. ყოველ შემთხვევაში 1 მარტს, პოლონელი კომპოზიტორის დაბადების დღეს, ასეთი მუსიკა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში ჟღერდა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ცოტა ხნის წინ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ზაზა ბურჭულაძის ახალი რომანი ადიბასი გამოსცა. წიგნში მოქმედება 2008 წლის აგვისტოში ვითარდება თბილისში რუსული ჯარია შესული. ქალაქი იბომბება, თუმცა ეს არ უშლის ხელს იქაურებს ჩოული ცხოვრება გააგრძელონ და გაუთავებლად დილაპარაკონ ამაო თემებზე. ზაზა ბურჭულაძის ახალ რომანზე მახას ხარბედია მოგვითხრობს პროგრამაში ბიბლიოთეკა.
ზაზა ბურჭულაძემ ჩემი აზრით თავის საუკეთესო, ყველაზე სრულყოფილი და გამართული ნაწარმოები შექმნა. წერალი დიდხანს მიდიოდა ამ წიგნამდე. აქამდე გამოსულ ყოველ მის რომანს ეტყობოდა იმის კვალი, რომ მისი უმნიშვნელოვანესი წიგნი ჯერ კიდევ წინ იყო და რომ მინერალური ჯაზის გამო ატეხილი ამბავი ცოტათი ნაადრევი გახლდათ. გახსოვთ ალბათ, მაშინ ქართული ჰუმანიტარული აზრის ბევრი წარმომადგენელი, მათ შორის ნოდარ ლადარია, გოგი გვახარია, ლევან ბერძენიშვილი, ზაზა შათირიშვილი, ზურაბ კიკნაძე და მერავ ღაღანიძეც გამოეხმაურნენ წიგნს და ქვეყანას ახალი ავტორის დაბადება ამცნეს. წიგნის გამოსვლიდან უკვე 6 წელზე მეტი გავიდა, ზუსტად იმდენივე რამდენიც ვარდების რევოლუციიდან. ზაზა ბურჭულაძემ კიდევ 4 წიგნი გამოსცა. თუმცა ასეთი მნიშვნელობის, როგორც ეს ბოლო რომანია, არც ერთი არ იყო. ვინც საუკუნეთა მიჯნაზე თვალყურს ადევნებდა ქართულ ლიტერატურულ პერიოდიკას, მას კარგად ეხსოვნება გრეგორ ზამზას ფსევდონიმით დაწერილი გაბმული, დატვირთული ტექსტები ენობრივი ჩახვევებითა და იშვიათი აბზაცებით. ეს ზაზა ბურჭულაძის პირველი მცდელობები იყო. 2002 წელს მან შეიძლება ითქვას საკუთარი თავი დაიბრუნა. ანუ გამოვიდა კაფკას პერსონაჟის გავლენიდან, დაძლია ჰეტერონიმების საცდური და პირველად წარსდგა მკითხველის წინაშე როგორც ზაზა ბურჭულაძე. რამდენადაც მახსოვს, პირველი ასეთი რომანი წერილი დედას იყო, თუმცა ბაკურ სულაკაურს მის მიერ გამოცემული სიმფსონები ახსენდება, როგორც ზაზა ბურჭულაძის პირველი ნამუშევარი.
სიმფსონებამდე წერილი ზაზა ბურჭულაძე არ არსებობდა, არსებობდა გრეგორ ზამზა. ეს იყო ზაზა ბურჭულაძის ფსევდონიმი. და როცა ჩვენთან მოიტანა სიმფსონები და წავიკითხე და გადავწყვიტე რომ გამოგვეცა. ურჩიე, თან დაჟინებით ურჩიე რომ ეს ფსევდონიმი გადაედო გვერდზე და გამოსულიყო თავისი ნამდვილი სახელით და გვარით. ასე რომ ზაზა ბურჭულაძის სახელით გამოქვეყნებული პირველი რომანი იყო სიმფსონები. თუმცა ეს არ არის წერილის პირველი ნაწარმოები.
ადიბაში ტიპური თბილისური სიტუაციებია აღწერილი. უფრო სწორად, ავტორი ამბიტარებათა დეკონსტრუირებას ახდენს. თანაც ქალაქში რუსი ჯარია შემოსული, ხდება სრულიად დაუჯერებელი ამბები. პოლონეთის პრეზიდენტის ჩემოდნით გატაცებით დაწყებული მზვერავი თვითმფრინავის ვერის პარკში დაშვებით დამთავრებული. ამის მიუხედავად, თბილისი ისევ ისეთი ამავეობით სავსე ქალაქია ნარკომანებით, გადავსებული საკონდიტროებით, ბანდიტების ქრიუები სილიკონის მკერდით, ბიზნესმენების ცოლები წელზე ცელულიტით, ბარბი გოგონები მზის უზარმაზარი სათვალეებით, რეივის მოყვარული გეები ჭიპში პირსინგით, დედიკოს ბიჭები ახდენილი ოცნებებით. თბილისური იოგაში მხოლოდ ერთი პოზა არსებობს, ხართეძოზე წოლა. ზაზა ბურჭულაძის ამ რომანს ყველა სხვადასხვანაირად შეხვდა. ბევრისთვის კვლავ მიუღებელია მწერლის გულახდილობები, განსაკუთრებით სექსუალური სცენების აღწერისას. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც სულ სხვა მიზეზების გამო დაიწუნეს რომანი.
თვითონ ამ რომანს რაც შეეხება, მე მაინც დაუკმაყოფილებლობის ზნობა დამიტოვა ადიბასმა, ამიტომ რომ ეს იყო ისევ რაღაც ფრაგმენტული მცდელობები, თითქოს თავმოუბმელი. მიუხედავად იმისა, რომ რომანი არ არის დიდი მოცულობის, ალაგ-ალაგ მე მომწყინდა უბრალოდ მისი კითხვა. Ну, მაგალითად, ეპიზოდი აი second hand-ის მაღაზიაში ბრენდების ჩამონათვალეთ, ჩემთვის იყო აბსოლუტურად გაუგებარი და მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც მოდი პირდაპირ თქვა ხალტურა.
ამბობს ლიტერატორი დათო გაბუნია. უკანასკნელი წლების მანძილზე ზაზა ბურჭულაძის გარშემო მკითხველთა ვიწრო, თუმცა გათვითცნობიერებული წრე ჩამოყალიბდა. ზოგს ხსნადი კაფკა უფრო მოსწონს და მის შემდეგ ადიბას დაღმასვლად აღიქვამს. ზოგი კი პირიქით, მინერალური ჯაზიდან მოყოლებული ელოდა მწერლის ახალ მნიშვნელოვან ნაწარმოებს. მათ რიცხვს მიეკუთვნება დათო გაბუნიაც.
იმის ფონზე, რასაც ზაზა ბურჭულაძე წერდა ბოლო წლების მანძილზე, ადიბასი ნამდვილად მიღწევა. ანუ მე ვგულისხმობ მის ერთგვარ ესეთ დეკადანს მინერალური ჯაზიდან მოყოლებული, მე უკვე ნაკლებად მომწონდა მისი წიგნები და ამიტომ ადიბასი იყო ნამდვილად გარღვევა ამ ხრივ. მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ ისეთი წიგნები, როგორც იყო სიმფსონები და წერილი დედა, სადაც ზაზამ ზუსტად მიაგნო იმ წერტილებს, აი ესეთ ეპატაჟურ ეროგენულ ზონებს, რომელიც ძალიან კარგად და ზუსტად და საჭიროდ გააღიზიანებდა ქართულ მკითხველს, მან მე ეს ყველაფერი დათმო და ადიბასში უბრალოდ მე ვხედავ ისე ცდელობას, რომ დაბრუნდეს იმ წერტილზე, საიდანაც ჩემი აზრით შეწყვეტა განვითარება როგორც მწერალმა.
ცხადია, ზაზა ბურჭულაძე არაა მწერალი ყველასთვის, თუმცა იგი აღარც ისეთი ჰერმეტულია, როგორც 10 წლის წინ იყო. ბაკურ სულაკაურის აზრით და ამის შესახებ მეც ვწერდი ორი კვირის წინ, ზაზა ბურჭულაძის ეს რომანი სრულიად ახალი საფეხურია მის შემოქმედებაში.
ბუნებრივია, ეს არის ასე ვთქვათ წმინდა ლიტერატურა, ყველა შემთხვევაში წმინდა ლიტერატურა იქნება, თუმცა უფრო ფართო ფენისთვის მისაღები, ვიდრე აქამდე იყო ჩემი აზრით. ვთქვათ, ადიბასამდე მისი წიგნები უფრო შეზღუდული წრისთვის იყო მოსაწონი, ვიდრე ადიბასია. არ ვიცი, შეიძლება მეჩვენება და ძალიან სუბიექტური ვარ, მაგრამ რატომღაც ასე მგონია. და ადიბასი არის ნიშანი იმისა, რომ ზაზამ არა მარტო ახალ საფეხურზე ააბიჯა როგორც წერალმა, არამედ იმისაც, რომ მას ახალი შესაძლებლობები გადაეშალა და ახალი ინსტრუმენტები გაუჩნდა.
შესაბამისად აფასებს სულაკაური მწერლის მომავალსაც.
ქართული ენის ფლობა ზაზას მიერ გადავიდა სრულიად სხვა სიბრტყეში. და როცა მწერალი იწყებს ენის ფლობას ამგვარად, ის ვეღარ დაწერს ძველებურად.
სამაგიეროდ, დათო გაბუნია ამტკიცებს სრულიად საპირისპიროს.
ძალიან მიხარია, რომ ეს რომანი დაწერა ზაზა ბურჭულაძემ, იმიტომ რომ ისევ ხედავ იმ საწყისებს, რაც მასში ძალიან მომწონდა. ეს ნაწარმოები იძლევა სწორედ იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ ზაზა ისევ დაუბრუნდება იმას, რომ დაწერს ყველასთვის და არა რამდენიმე ქართული კრიტიკის თუ რაღაც ჰუმანიტარული აზრის ზეპური მამებისთვის, მხოლოდ როგორც აქამდე წერდა.
როგორც იტყვიან, მოიცადოთ და ნახოთ რა მოყვება ადიბას და საითკენ წავა მწერალი, რომელიც თანამედროვე ქართულ პროზაიკოსებს შორის ყველაზე მეტს შრომობს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, მასში მალხაზ ხარბედიამ წარმოგვიდგინა რომანი ადიბასი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვასრულებთ საქართველოს კონსტიტუციით დაწესებულ მოთხოვნას და ერთ გადაცემას ჰიპ-ჰოპს დაუთმობთ. თან ისედაც დიდი ხანი აღარ შევხებივართ. ჰიპ-ჰოპს არ თუ სახელი აქვს გატეხილი. ითვლება, რომ რეპის დიდი ნაწილი ან ძალადობაზე, ან სექსზე, ან კიდევ იმაზე, თუ ვის რამდენი ფული აქვს და რამდენი ძვირფასი თვალი. ესე მართალიც არის ეგრეთ წოდებული დადებითი სიმღერებიც, ანუ, არ ვიცი, სოციალურ პრობლემაზე, რომელიმეზე ან კიდევ რაღაცა ეგეთზე, მაგრამ ესენი უფრო და უფრო ნაკლებად გამოდის. კი, ხა, ჰიპ-ჰოპი სათავეში სწორედ სოციალური მუსიკა იყო, მაგრამ ნელ-ნელა მაინც იმაში გადაიზარდა, თუ ვის უფრო დიდი ბრილიანტის კბილი აქვს და ვისი მანქანა სხვაზე რამდენით მეტს სვავს და რა კარგია ეს. კიდევ ერთი პრობლემა ეს არის, რომ კი სოციალურ თემატიკაზე რეპი ან ზოგადად რაღაც დადებით გრძნობებზე გამოდის ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი ცოტა მოსაწყენია. ხარისხით ის განგსტერები და ნარკომანები ჯობნიან ხოლმე. თუმცა ეს როგორც წესი, დღევანდელ გადაცემას დაუთმობ სწორედ ისეთ რეპებს, რომლებიც რაღაცას ამბობენ, პრობლემებზე არის და არა უბრალოდ იმაზე თუ ვინ ვიზე კაი ბიჭია. და თან ცოტა ისეთი ჰიპ-ჰოპი აგვერჩია, რომელიც შედარებით ანდერგრაუნდული იქნებოდა, ანუ ტუპაკის დუფორლა არა გვაქვს, არც არის საჭირო. თუმცა პირველი რეპი, რითაც დავიწყებთ, მაინც შედარებით ცნობილია, თავის დროზე ჰიტი იყო ზომიერი, მაგრამ მაინც ჰიტი, და ჰიპ-ჰოპის მოყვარულებმა ბევრმა იციან Dead Prez's Hip Hop. ქუჩის კონდა აქედან ნაწყვეტი, ამ ჩვენს დღევანდელ ჩამონათვალში ყველაზე ცნობილი სიმღერა ეგ იქნება. როგორც სათაურიდანაც ჩანს, ეს არის ჰიპ-ჰოპზე და იმაზე, რომ სიმღერის ავტორს თან პასუხისმგებლობაც აქვს, რომ ნაღდი რეპოს და არა გამოგონილი. თან ისეთი ბიტი ადევს ხო, ძიმე, მონოტონური და კარგი. აი ეს. შემდეგი სიაში ყავს Deleted People's Kanye West-თან ერთად სიმღერას ქვია This Way. ეს იმაზეა, ასე უაზრო ცხოვრებას უნდა შევეშვა, მთელი დღე რომ დაბოლილი ვზივარ და არაფერს ვაკეთებ და რამეს უნდა მოვკიდო ხელიო. აი მაშინ ვასახელებ ჩემს ხალხსო. კიდევ ამრებს ის აქვს კარგი, რომ ერთგვარი მხიარული მელოდია აქვს და გიტარის საკაიფო ლუპი. Success will be the best revenge, yeah. Man, Clint East to Kanye West, what up, what up? The sun can't chill, but every day is set, wow. ორივე რაც ახლა მოვისმენთ, მაინც შედარებით ძველი სიმღერა იყო, ახალიც გვჭირდება რამე. აი ახალი გვექნება რეპერი Brother Ali, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ გამოუშვა გადასარევე ალბომის სხვა შორის და ამ დისკიდან ავარჩევთ სიმღერას თუნდაც Tight Ropes. თუნდაც Tight Ropes კი არ ქვია, არამედ Tight Ropes ქვია და ჩვენ თუნდაც ამ სიმღერას ავარჩევთ. სიმღერა არის პირველი ნაწილი ამ სიმღერის სომალელ ემიგრანტებზე, რომლებიც ამერიკაში ჩავიდნენ უკეთესად საცხოვრებლად და მთლად ყველაფერი ისე არაეწყო როგორც ამათ ეგონათ. ეს პირველი ნაწილი როგორც ვთქვი დანარჩენი სხვა სახის უსამართლობებზეა. მეორე ვთქვათ არის მშობლები, რომ გაიყრებიან იმაზე და თვითონ მეორე ბავშვს რო ცხოვრება ერევა. მოკლედ კარგი არაფერი არ ხდება აქ და ახლობთ ისევე როგორც ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობებში. ხან ღვინია გადაიჭეხება, ხან კიდევ თინა იცეკვებს უკანასკნელად ლეკურს. და მოკვდება მერე. თინას ლეკური კიდევ კარგად თავდება, ბავშვები მაინც არჩებიან მშიურები 1-2 დღე. ой მე ადრე მეგონა რომ საბავშვო მოთხრობები აუცილებლად საშინელი დეპრესია უნდა ყოფილიყო ბავშვობაში რა ყველა მოთხრობაში რაღაცა ხდებოდა საშინელებო ან მარილი საკვანი ან პალიასტომისტება ქინა იყო კარგი ბოლოს ყველა მაინც არ ყოდებოდა მე ცადვიყავი Brother Ali-ზე ხო ხმაზე ვერ შეატყოთ მაგრამ თესკანიანი Listen soldier, forget getting over prison, sit around the corner, homelessness even closer, kids with similar skin color still don't want you, spinning in soldier, cause they've been here longer, you leave the crib, it's guaranteed the pigs approach you, where you going, where you from, any weapons on you, your family is stressed out, you're getting older, you don't live the way they did back in Somalia, it's extra difficult to be a daughter, trying to keep it modest, the sinners all around you. Now, the racism is a problem, as I got out of it, because I'm tired of it, არაფერს აკეთებს ხოლმე ღარიბების დასახმარებლად. სწორედ ამაზე DJ Shadow-ს და David Banner-ის Sing Things. DJ Shadow ინსტრუმენტული ჰიპ-ჰოპის мама არის, ორი საოცრად კარგი დისკი აქვს და მესამე რო გამოუშვა ეს იყო რეპერებთან ერთად უკვე აღარ იყო მთლად ინსტრუმენტული და ისეთი კარგი არ გამოვიდა როგორც ბევრს მიგვაჩნია, მაგრამ ეს ერთი სიმღერა ძალიან კარგი გამოვიდა.
There's no support here. There's no foundation. There's no plan B, plan A. These people are very desperate.
Tell them that we need to get out of here.
Seven. I wonder if the fans broke the levy. Are they in with the devil to control the weather? Hurricanes and typhoons every other week. While poor folks are grinding in the middle of the street. We too scared to speak or too busy on the internet. I heard they about to put low jacks in our kids' necks. Martial law, tell Bush now we're ready to flip. The hood is like a modern slave ship.
Aha bolo da davamtavrot es aha bolo ikneba jgupi atmosfera romelis gakhlot indie hip hopis dueti ძალიან კარგი სხვადასხვა სიმღერას ქვია smart went crazy ანუ ჭკვიანი გაგიჟდა და სიმღერაც მაგაზია აჰა დავტოვებ და წავალ
Smart went crazy, truth went trendy. The story got lazy, so I rewrote the ending. Manipulated the entry, more user friendly. Now a city full of pain pills and tattoos defend me.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ თვალთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო ზონა გამხრისი ხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. თბილისში ღამის პირველი საათი ხდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Wasn't loyal with the handshake. Tribes and know ya. Minnesota missile never so coke. And I never had to hold the pistol. Civil and simple, but set the freak show loose on the nipple. Watch your